En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Ja, som I kunne høre, så var det jo John Lennon med Woman is the nigger of the world, og det der N-ord, det må man jo ikke sige mere, men det altså tilbage, ja, det er vel nummer, der er mere end 40-50 år gammel efterhånden.
Ja, det vil, han ville være fyldt 80.
Ja, der kan man bare se, han... tiden går. Nu er han jo så til gengæld evig ung, men altså, nu ja. Skal vi jo... tale om, ja, det ved jeg ikke, feminister, de fremstiller jo danske kvinder som uretfærdigt forfulgte ofre for et ondskabsfuldt patriarkat, der skal elimineres med kvoter og særbehandling. I virkeligheden er der oftest tale om systematisk diskrimination af mænd. Sådan lyder opråbet fra Hans Bonde, forfatter, der er professor i idrætshistorie ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Og Hans Bonde, han er aktuel med en ny debatbog. Vi vil have vores fair andel. Bonde, han er med os her i studiet til sidst i den her anden afdeling. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og om et godt et kvarters tid skal vi tale om Boris Johnson og Storbritannien, der jo efterhånden lever i sin helt egen verden, men med udsigt til nu også et gigantisk vindmølleeventyr, mens landet stadigvæk er voldsomt plaget af corona, og der er et sagsanlæg på vej mod Storbritannien fra EU på grund af det her brud på den aftale, som parterne lavede i forbindelse med briternes exit tidligere på året. Det skal vi snakke med Perlingskes Poul Høj om, som er med på telefonen fra Nordirland.
Men vi lægger ud med Kina og med dig, Berlingske Kina-korrespondent Lene Winther. Velkommen her i boksen på anden sal. Til daglig er det jo på tredje. I den her uge der har du skrevet en, synes vi, en meget interessant historie om, at de danske universiteter nu advarer, altså danske studerende i Kina, om at vare deres mund. Altså lige tænk så om, hvad man siger, når man er på universitet ude i Kina. Hvorfor er det nødvendigt for, at universiteterne lige kommer med den henstilling til de studerende, der har tænkt sig at tage til Kina? Du har jo selv læst i Kina i sin tid.
Ja, det har jeg. Og jeg tror, det handler om, at de danske universiteter simpelthen tager bestik af den situation, der er ude i Kina, hvor der er simpelthen sket en ideologisk stramning under den nuværende præsident Xi Jinping. Vi har en ny sikkerhedslov i Hongkong, som gør det muligt at retsforfølge alle mennesker på hele planeten for deres udtalelser om Kina, hvis de opfordrer til separatisme eller løsrivelse. Så det, jeg fandt ud af, det var, at der er flere danske universiteter, som vil klæde deres studerende bedre på til den virkelighed, de skal ud og møde i det autoritære Kina, hvor at der altså er, hvad kan man sige, de røde linjer for, hvad man kan sige i forhold til censur. De bliver flere, og sanktionerne bliver hårde.
Hvad er det så, når du siger, altså de danske universiteter, hvordan foregår sådan en påklædning? Altså, det må du ikke gøre. Det
de
her
skal kørekort.
Du ikke sige, eller hvordan skal man op til en eksamen i upolitiske korrekte synspunkter, eller hvad?
Jamen, det interesserede jeg mig også meget for i den her historie, og jeg talte blandt andet med Mette Thunø, som er lektor på Aarhus Universitet, som fortalte, at de har simpelthen et semesterskursus i det her, hvor at hun fortæller de studerende om Kinas menneskerettighedsovertrædelser, og så instruerer hun også i en kinesisk app, der hedder WeChat, og det er sådan en app, som næsten alle kinesere har på deres telefon, og også danske studerende, når de kommer til Kina. Det er simpelthen et værktøj, man ikke kan komme udenom, hvis man skal begå sig i Kina. Men den er altså også tæt overvåget af det kinesiske styre, og hvis man skriver noget derpå, så er der altså nogen, der læser med og kigger med. Så det er et konkret eksempel på, hvad man bliver undervist i, og så bliver de danske studerende også undervist i, som jeg sagde før, den nye sikkerhedslov i Hongkong, og de konsekvenser, det potentielt kunne have.
Indtil nu har der været nogle eksempler på en eller anden, der for eksempel har brugt den der app og skrevet, at din penge er en bisset bøssekal eller sådan et eller andet, og så har det fået konsekvenser.
Altså, der er jo kinesiske eksempler, altså på kinesiske studerende. Og så er der også en dansk studerende, der var kommet i klemme ude i Kina, fordi hun havde skrevet noget til støtte for protestbevægelsen i Hongkong. Og hun ønsker ikke at stå frem med sin historie, men jeg har været i forbindelse med hende og talt med hende. Og hun fortalte, at hendes historie var kort sagt, at hun var på nippet til at blive smidt ud af universitetet i Kina. Og så måtte hun undskylde, og så hun så fået lov til at blive alligevel.
Hvordan var det i de gode gamle dage? Nu kan jeg ikke huske, hvor lang tid det er, siden du læste og sådan noget, men du har jo, tænker jeg, nogle netværk og danskere, der også har læst Kina. Hvordan var det i de gode gamle dage?
Det er faktisk ret interessant, du spørger, fordi det tænkte jeg på, inden jeg skulle herind. Og jeg læste kinesisk politik og udenrigspolitik på Fudan Universitet i Shanghai. Og der husker jeg faktisk, at vi havde sådan en amerikansk gæsteprofessor, der kom og fortalte os om massakren på Den Himmelske Fredsplads. Det er fordi, han var specialiseret i politiske tegninger. Mm. Og der er et hav af tegninger, hvor man kan se den her tankman, altså manden, der står foran en kampvogn. Og de tegninger viste han også mig og nogle andre kinesiske studerende. Og dengang, jeg husker jeg bare så tydeligt, at de kinesiske studerende havde aldrig set det billede før. Og de var sådan helt måbende over, at,
at
det kunne lade sig gøre. Ja, altså det var en amerikansk gæsteprofessor. Og lige præcis det tror jeg aldrig vil ske i dag. Altså det vil man simpelthen ikke, det vil simpelthen ikke være muligt. Og selv dengang jeg læste Kina, der var vores undervisning jo monitoreret af partimedlemmer, som simpelthen havde deres eget kontor på universitetsgangen, og som holdt øje med, hvad der blev undervist i og sagt og gjort, især om sensitive emner som Tibet og Taiwan.
Men var det sådan, som du og dine vestlige medstuderende, I havde sådan en fornemmelse af, at der var ting, I ikke skulle gå og sige?
Nej, det synes jeg ikke rigtigt dengang. Altså, jeg tror, jeg husker, at der var, hvis man skulle skrive et speciale eller en opgave, så valgte man ikke at skrive om Taiwan eller Tibet.
Okay.
Sådan husker jeg det.
Men ellers var ordet sådan rimelig frit?
Det synes jeg. Det synes jeg, ja.
Men med de teknologiske muligheder, der er, og der er Kina der er i hvert fald helt fremme i skoene med at holde styr på stort set alt, hvad der bliver sagt og gjort, er det her så ikke, er det overhovedet værd at læse i Kina? Altså, er det til at holde ude og leve i det samfund, hvis man skal, altså, hvis den virkelig er der?
Altså, jeg synes personligt, det vil være en stor skam, hvis man ligesom afskærer danske studerende for at mødes med kinesiske studerende, og man skal også huske på, at der kan jo også komme et tidspunkt, hvor at Kina er knap så ideologisk. Altså, Kina kan jo også forandre sig, selvom der ikke er meget, der tyder på, at Xi Jinping har tænkt sig at slippe grebet om magten i Kina. Så jeg vil synes, det var en stor skam, hvis der slet ikke foregår nogen form for udveksling imellem Danmark og Kina.
Men det virker altså sådan, som når du kommer her gang efter gang og fortæller om nye uhyreligheder, så virker det jo som om, at det der Xi Jinping, altså, det er sådan en form for teknologisk velbevæbnet stalinisme, han er ude i.
Altså, der er ingen tvivl om, at Kina, som der er i dag, er gennemovervåget. Jeg har læst netop en reportage fra en afgående korrespondent fra Washington Post, som havde rejst i Kinas vestlige region Xinjiang. Og hun har rejst rigtig meget i Nordkorea, og hun sammenlignede simpelthen forholdene med Nordkorea. Hun turde ikke tale med et eneste menneske på den tur, af frygt for at sætte dem i fare. Fordi det, man også skal huske på her, det er jo ikke så meget de danske studerende, der kan komme i problemer. Det er jo især de kinesiske studerende, som måske taler med de danske studerende om et sensitivt emne, som kan ende med at komme i en voldsom knibe.
Nu, altså, det lyder ret voldsomt. Altså, et semester, jeg tror, hvad var det? 3 timer om ugen i 14 uger for at få kørekort til, ligesom, at man ikke kommer galt et sted, hvor man bliver undervist i en sikkerhedslovgivning. Det er jo ret vildt. Altså, tager det ikke sådan, skal man sige, interessen fra nogen, så vælger et andet land. Det er for bøvlet, det her. Altså, der må også være sådan noget, det må sådan kortslutte lidt af interessen for at tage til Kina og studere.
Det kunne man godt forestille sig. Det kender jeg ikke rigtig noget til. Men man skal jo også huske på, altså det er jo ikke kun de danske universiteter, altså det danske udenrigsministerium har jo også opdateret sin rejsevejledning til Kina, sådan at der nu står, at det ikke kan udelukkes, at man kan blive straffet for sine ytringer i Danmark, når man så rejser ind i Kina.
Aha.
Og at man ikke kan, at hvis man så for eksempel rejser til Hongkong, så kan man, det kan ikke udelukkes, at man kan blive udleveret til retsforfølgelse i Kina.
Nu har han lige sagt nogle meget ufordelagtige ting om landsleder her. Altså, rent teoretisk og sådan noget. Altså, hvis vi sidder her meget kritisk, altså, er det det, man forestiller sig, eller er det mere kinesiske statsborgere, der skal man sige, ytrer sig i danske medier? Er det mere dem, der har et problem, eller har vi også et problem, hvis vi tager til Kina?
Altså, jeg tror helt klart, og jeg ved, at kinesiske statsborgere har jo langt mere på spil end for eksempel en dansk statsborger. Men det er jo et effektivt våben til selvcensur.
Selvcensur, ja, selvfølgelig.
Og det er simpelthen det, der er meningen, tror jeg. Altså, det er en bevidst strategi. Man åbner en ladeport af fortolkningsmuligheder i sådan en lov som Hongkongs nationale sikkerhedslov. Og så gør man simpelthen sådan, at folk lige tænker sig om en ekstra gang, før de siger noget negativt om Kina.
Men altså, vil det sige, at det, jeg lige har sagt, hvis jeg nu søger om indrejsetilladelse til Kina, så siger jeg, nej, det går altså ikke, han har sagt.
Jeg ved ikke, Torben, måske om du er en for lille fisk i det store hav.
Altså, jeg ved, at de kinesiske censurrobotter har taget, jeg har været med til at udgive en sang på kinesisk, som er en oversættelse af en sang, der hedder 3 ældre kvinder på en tom bøssebar i november. Den lå under 2 døgn på Kinas udgave af YouTube. Men det er jo ikke, fordi der er siddet en menneske og hørt det. Det er bare en robot. Altså, jeg ved ikke, der kan have været et ord. Er det ikke? Det, mere skal der ikke til.
Du har bøssebaren i fald på.
Jamen, jeg ved ikke, hvad bøssebar hedder på kinesisk. Det ved du måske.
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke været på en.
men det er jo meget effektivt, ikke?
Jo, det er selvcensur, og det står der også i den artikel, jeg skrev i Berlingske, det er der også en lektor, der siger, at det er jo den mest effektive form for censur, hvis folk bare vælger at stoppe med at ytre sig kritisk og negativt. Jeg tror også, at den kinesiske strategi er mere sådan, at man udvælger nogle eksempler, altså man vil statuere nogle eksempler, så tager man nogle lidt mere højt profilerede typer end måske dig, Torben Steno.
Ja, men altså, nu er jeg jo heller ikke studerende derovre. Men så i gamle dage under den kolde krig, så udviste man folk, og så sagde man, at de var spioner eller sådan noget. Ikke? Altså, kunne man risikere det? Altså, de vil gøre sådan noget, hvis der er danske studerende, som begynder for eksempel omkring hele Hongkong-spørgsmålet. Ikke?
Det kunne man godt, faktisk. Altså, nu tror jeg også, at man kan huske på, at Danmark har et nogenlunde fredeligt forhold til Kina. Men de lande, som er i en form for åben konflikt eller en tilspidset situation med Kina, såsom Canada for eksempel. Der er jo 2 kanadiske statsborgere, som sidder fængslet i Kina under anklager om spionage, og som ikke har haft adgang til deres egne advokater, og som ikke rigtig har været i kontakt i deres familie i lange perioder i hvert fald.
Mette Thunø, som jo er lektor i Kina-studier på Aarhus Universitet, og som er en hovedkilde i din historie her, hun siger, at de studerende opfordres til ikke at lægge bånd på sig selv herhjemme, fordi vi har, og så konstaterer hun jo, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Men det er netop det her med selvcensuren. Altså det er vel svært ikke at tænke sig om, før man siger noget om Kina. Altså, det er jo nemt nok for hende at sige, kan man sige, hvis hun ikke ligefrem skal planlægge noget længerevarende Kina-ophold.
Jeg tror, du har ret. Mit indtryk er, at rigtig mange, der har omgang med Kina, og som skal rejse derud frem og tilbage, de tænker sig om, hvad de siger, og de tænker sig endnu mere om nu, end de gjorde for 1 år siden, på grund af den her nye sikkerhedslov, der er kommet i Hongkong. Så jeg tror bestemt, det er noget, man tænker over, især også blandt det danske erhvervsliv, som jo har rigtig mange penge på spil, når det gælder Kina.
Lene Winther, du er Kina-korrespondent her på Berlingske. Tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Det var så lidt.
Torben Steno, skal vi nå og komme
omkring? Ja, vi skal lige
bremse
til lidt. Altså, ja.
Altså,
Lene Winther, du er ikke gået endnu. Har du et bud på, hvem der skal have ugens fidusbams?
Det ved jeg simpelthen. Jeg er totalt blank. Måske Lotte Rod for alle de dårlige
Lotte
eller slette
Rod.
Kommentarer, der står på hendes Facebook-profil.
Okay.
Der skal lige have igen. Hvorfor skal hun have fidusbamsen?
Jeg synes bare, at der har været rimelig... hun har været ude... Altså, jeg synes bare, nogle af de kommentarer, man læser på hendes Facebook-opslag, er ret grove og vilde, og viser jo bare, hvor svært det kan være at stille sig frem. Og nu bliver hun jo godt til syndebuk for hele Morten Østergaards fald. Så.
Men hun har jo også, hvad skal man sige, været med til at udvirke det på en eller anden led.
Jeg er jo ikke politisk kommentator, så det skal jeg ikke sige. Jeg synes bare, at det var sådan, det kunne være, at hun kunne finde lidt trøst i en fidus.
Okay, men vi har taget det med. Tusind tak for bidraget, Torben Steno. Så vil jeg jo pege på måske... Hvad synes du om statsministerens åbningstale? Det er jo den, de andre sidder til partiet.
Jamen altså, jeg er jo ved at springe ud som rendyrket ond. Og det er jo der, brudfladerne går lidt. Fordi jeg synes faktisk... Altså, jeg er jo ikke, hvad skal vi sige, nogen stor fan af Mette Frederiksen. Jeg kunne faktisk meget godt lide hendes oprigtige engagement i, da hun hissede sig helt vildt op. For hun var næsten som en lærer, der stod og skældte ud på nogle utilpassede unge mænd med anden baggrund end dansk på, Motalavej i Korsør. Fordi jeg kunne ret mærke, at det der, det kan hun simpelthen ikke holde ud. Og det der med, at det så også er blevet til, at hun vil give politiet lov til at tage dynejakkerne fra.
Og guldhalskæderne
og sådan noget. Altså, jeg har det sådan på den måde, at det er da stærkt grænseoverskridende at gøre den slags ting, og også stikke dem en bøde på op til 10.000 kroner, hvis ikke de kan finde ud af at lade være med at terrorisere det der. Og jeg så hende...
Og smide dem ud af lejlighederne, hvis de laver ballade,
ikke? Og jeg så hende sidde sammen med Ask Rostrup i... Altså spørg statsministeren på DR efter den der tale, og han blev ved, altså jeg havde det simpelthen sådan, nu er det på 50. 20. år, vi skal høre om de præventive, og var det ikke bedre at sætte ind på at prøve at forhindre, at de unge mennesker bliver så voldelige og handler med så meget narko og bliver så afstempet. Og vi hørte den igen og igen, og jeg var simpelthen fuldstændig sat tilbage til gymnasiet og journalisthøjskolen, og vi snakker kriminologer, det virker jo ikke med hårde straffe og sådan noget. Og så fik jeg det alligevel sådan, jeg kan bare godt forstå, at der er et behov for at sige, når man opfører sig så afstumpet og så dumt, så tag dog, hvor fanden de guldkæder, giv dem en bøde på 10.000 kroner. Og hvis du kører 175 km i timen ind igennem et eller andet tæt bebygget område, sådan noget, tag bilen. Jeg har ingen som helst idé om, at en målrettet pædagogisk indsats skulle kunne gøre noget ved det der. Jeg kan godt forstå, at hun har lyst til simpelthen at pande det med par på hovedet.
Man kan sige, at Jyllandsposten skrev en leder om af Mette Frederiksen, om hun var borgerlig, og man kan sige, at der er jo ikke meget rum for Dansk Folkeparti og Venstre, som jo måtte konstatere, at hun stjal jo nogle af de der forslag. Altså, sådan er det jo. Altså,
jamen, jeg vil egentlig godt...
Der er jo næsten ikke plads til de borgerlige, fordi der...
Jeg er ond og gammel, og jeg melder mig i de nye fløje, så, de to blok over...
Man kan næsten ikke høre, at du har stemt på de radikale.
Nej, men det er ond mod god nu, og okay. Der er ikke noget, der hedder rød og blå i mit verden.
Så Mette Frederiksen, hun er altså blevet nomineret Torben Steno, og det vil nok glæde mange af vores socialdemokratiske lytter derude. Så, men måske vi skulle prøve at være lidt mere globalistiske. Det har føler lige pludselig trang til, og lad os handle lidt om Storbritannien, Torben.
Ja, vi skal simpelthen høre noget mere om det her land, som jo altså, Storbritannien er efterhånden virkelig et kapitel for sig. Og altså, i Danmark har vi tit det der med, at vi beskylder, eller hvad skal vi sige, med rette, også skoser os selv for at være et utroligt selvoptaget land, og som ikke interesserer sig for, hvad der foregår i verden, ud over i Danmark. Men der kan man jo så sige, at der har vi nok fået vores overmennesker i Storbritannien. Fordi at det, for eksempel så har man jo, så har Boris Johnson jo så løbet fra den aftale, han selv har været med til at indgå med EU omkring den her meget, meget specielle ordning, der stiller Nordirland anderledes end resten af Storbritannien i deres Brexit-aftale. Den har han løbet fra, og det er så kommet så vidt, at EU altså vil rejse sag mod Storbritannien, men det fylder absolut ingenting i den britiske offentlighed. Den har nok med sig selv. Og det vil vi jo så gerne høre noget om, og det ved du jo noget om, Poul Høj, fordi du er jo Berlingskes mand i Storbritannien med bopæl i York. Og altså, at det, at EU vil rejse sag mod Storbritannien på grund af et... altså et aftalebrud, Boris Johnson, det fylder ikke meget, eller hvor kan man læse om det?
Jamen, det er jo helt typisk jer i EU. I er så optaget af sådan noget aftaler og, ja, og sådan noget konkret og sådan noget helt, du ved, der er skrevet ned og underskrevet.
Ja, ja.
Det er noget mærkeligt specifikt noget, og det gør vi jo slet ikke i herovre. Vi er jo ikke interesseret i sådan noget, der er konkret og specifikt. Altså, du kan du se, bare tag i år. Vi har jo heldigvis Boris Johnson herovre, og han har jo lovet os, du ved fra starten af, at vi ville få et corona-testsystem, som var world-beating. Det var det bedste i verden. Og vi er blevet lovet en månelanding af et videnskabeligt gennembrud i coronavirus. Han har lovet os, at corona det ville være over til juni. Nu lover han også, at det ville være slut til jul. Og lige den her uge, der... mens alle de andre taler om alle de her specifikke og konkrete, så har han lovet os, at vi skal være verdens førende nation for vindmøller. Vi skal være et Saudi-Arabien for vindmøller. Altså, kan du vel ikke forvente, at vi skal forholde os til sådan noget som
nej,
konkret, det... som et sagsanlæg? Altså, hvad er det, du kommer med?
Men altså, det kører jo ikke specielt godt for ham. Altså, hvad skal man sige? Bortset fra, han har et kolossalt flertal i underhuset fra sidste valg. Der er vel også en reaktion blandt almindelige briter omkring. Altså, sidder de midt i deres coronaplade land og siger, hold da kæft, hvor vi glæder os til det der vindmølle-eventyr?
Der er en ting, som tænker, der skriver i Tom McTagg, der skriver i Atlantic i dag, han sagde, det er utroligt, det går for Boris Johnson det her, fordi han sagde jo selv engang, Boris Johnson, at han kunne få det hele, og han kunne have det hele, og det fik aldrig nogensinde konsekvenser for ham, og det kan man jo også sige, det er jo også historien om hans liv på mange måder, ikke? Altså han kunne have kone, og han kunne have børn, og så kunne han også have elskerinde og få børn med dem. Han kunne som borgmester i London, der kunne han være fuldstændig resultatløs og bare lade som om, han havde en masse resultater, og det fik heller ikke nogen konsekvenser. Og siger ham analytikeren, nu er han så premierminister, og han forsøger det samme. Men det er jo ikke helt rigtigt. Altså, den analyse er jo forkert. Det får jo faktisk konsekvenser. Altså, han er jo ikke sluppet afsted med det her under coronavirus. Man kan jo ikke bare bluffe og bullshit sådan en coronavirus væk. Vi har den højeste overdødelighed i verden, ikke? Og prøv også lige at se på meningsmålingerne. Altså, jeg kiggede lige på den i marts, da det her skik, det begyndte, så lå han på 55% i meningsmålingerne. 55% af de britiske vælgere ville stemme på de konservative. Det er et ret højt tal, vil jeg nok sige. Labour stod på 25%. Nu står de sådan i meget runde tal på 40% hver. 40% mod 40%, det er altså et fald for Boris Johnson på 15 point. Og Labour er steget med 15 point. Det er en forskydning på 30 point på 6-7 måneder. Det er også en del som sidste måneden, er det ikke?
Jo, men man skal sige, der er jo længe til næste valg. Der er jo ikke noget, der kan fremprovokere et valg sådan lige nu og her, vel?
Nej, men der er et narrativ, der er ved at blive skabt, og jeg tror, det fører nogle gange frem. Altså, det er klart, hvis man kun tænker i spillet, så tror man, at du ved, det her det er over, så kommer næste valg, og piv. Så snakker vi Saudi-Arabien, world-beating, moonshot og alt det her en gang til, og så går den sådan hjemme. Jeg tror bare, der bliver skabt en historie undervejs, og Lord Ashcroft, en konservativ politiker og også meningsmålinger, måler, han kom faktisk med en ret interessant måling i den her uge, ikke? hvor han giver vælgerne nogle ord, og så skal de ud af de ord hæfte dem, de vælger på Keir Starmer fra Labour, Labours nye leder, og på Boris Johnson. Og dem, som de vælger for Boris Johnson, de tre mest valgte, det er dishonest, altså uærlig, incompetent og out of his depth. Altså, med kort sagt, sgu ikke rigtigt for Boris Johnson, det her. Hvorimod dem, de vælger på Keir Starmer, det er sensible, fornuftig, competent og principled. Det er jo sådan set ikke så tosset. Man kan sige, hvis den fortælling, det narrativ kører igennem og bliver ved med at køre igennem, og du oplever det jo mere eller mindre hver dag i mange af de politiske medier i øjeblikket, så tror jeg, at det betyder noget.
Men hvad så med de konservative medier? Altså, Boris Johnson er jo velsignet med en borgerlig konservativ presse, der bakker op og så videre, og de er jo smaskforelske i ham i årevis. Elsker at skrive alle mulige historier, og han er jo morsom og fyndig, og ja, altså, hvis der ikke sker noget, så kan han selv være en historie med sit privatliv, og de ting, han siger, og hvordan han kommer galt af sted, og så videre. Altså, er han ved at løbe lignende ud nu, eller er selv de ved at være træt af ham, eller hvad?
Altså, der er jo nogen, og de bliver ved. Altså, de bliver ved indtil, du ved, den sidste dag, den 30. april i bunkeren. Altså, der er jo ikke noget tvivl om det. Hvad hedder det? Daily Express, det kan du ikke gøre noget som helst ved. Men der er jo nogen, som har været meget, meget interessant, og sådan en som Daily Mail. Altså, hvis der er nogen britiske medier, der har præget den der konservative kulturkamp, og som mere end andre har været skyld i Brexit, så er det altså Daily Mail. Og bare lige et enkelt eksempel, altså, hvor de ligesom siger, nu gider vi ikke det der pjat mere, Boris Johnson. Boris Johnson har jo på ferie for nylig. Han skulle have en sommerferie her i august. Og så sendte han sådan Instagram-billeder ud af sig selv og sin kæreste og ham og deres hund og deres søn, Wilfred. Og Johnson, han træder med sønnen i sådan en slynge om maven, altså, som i øvrigt var hængt forkert på, selvfølgelig. Og historien var med de billeder der, at de var på en trave- og telttur, sådan et eller andet uoplyst sted i kongeriget. Det var naturens mundre søn og hans kone og hans hund og hans søn. Og så fandt Daily Mail ham. Og de fandt ham selvfølgelig i sådan en luksushytte op på kanten af Skotland, hvor han sad og kiggede ud over randen, du ved, til mange, 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 mange penge i ugen. Så smart for den teltferie. Men hvor var teltet så hen? Jo, det var, der var et sted ved siden af. Der var en mark, og der havde han været oversat det her telt op, så han kunne kigge ud over. Og så finder de jo selvfølgelig ud af den her, den næste historie i Daily Mail, det er, at bundmanden, der ejer den mark, han siger, hvad pokker, at det her for noget, det er sgu min mark. Han kan da ikke bare trænge ind på marken, fordi klovnen har selvfølgelig sat to køkkenstole op ved et hegn, og så han kravler op og sat teltet op. Helt ulovligt. Og så bliver det en historie, at han ikke engang retter sig for landets lov og rige. Et er, at han lyver, og man har været på teltur, noget andet er, at han altså ikke retter sig for almindelig hegnlov.
Men,
og man kan sige, det er jo svært at holde for den slags historie.
Men ja, du må virkelig undskylde, men altså, hvad så med det her med EU og den her aftale, han har rent fra, og altså, det føler jo nogen britiske medier, sikkert ikke ret mange, med. Og hvor står tingene lige der?
Jamen, sagen er jo, at der var jo, at hvis vi ser, hvordan den aftale blev indgået, altså, det er jo et meget godt udtryk for hans modus. Altså, så kom han i tanke om det her, jeg kan ikke huske, om det var oktober eller november sidste år, han havde altså brug for et eller andet, så han kunne have et gennembrud, som han kunne gå til valg på, ikke? Og så kom det her gennembrud, hvor han stort set gav hele butikken væk. Og i de her møder, han havde med Leo Varadkar, den irske premierminister, og så blev det vedtaget. Og EU var glad, og han gik til valg på det herovre. Han fik et overskud på 80 mandater og et historisk godt valg herovre. Og så kommer han så til at læse det, og så siger han, det var da vist ikke det, vi lige ville have. Men altså, det er jo sådan lidt ligesom, altså man bliver, man, du ved, et ægtepar, en radikal politiker, der bliver skilt, og siger, jeg vil hellere løbe med min unge elskerinde, og her, kone, her har du huset, her har du bilen, her har du hele, jeg er ude af døren, og så kommer han til at læse på det, og så stikker han af med børnene til Egypten, fordi det var faktisk ikke, hvad han havde tænkt sig. Og det er jo det samme, der foregår på mange måder her. Altså, han kommer i tanke om, at den her aftale var ikke så god, men alle har jo en eller anden forventning om, at når vi kommer tættere på grænsen, jamen, så sætter han sig ned, og så laver han bare et eller andet, hvor han mere eller mindre forærer, og man ikke hele butikken væk, men laver et eller andet, du ved, hvor han kan redde ansigt, og så er den hjemme. Men, altså, det betyder ikke noget, men det betyder noget som spin.
Jamen, Paul, altså, i Nordirland og i Irland, der var der jo trods alt vist på styr omkring, at han brød den her aftale, ikke?
Ja.
Og så kan man godt sige, altså, og det var jo altså sådan, at i Storbritannien, altså i hvert fald i England, og især i det område, hvor du bor, i hvert fald lige uden for bymurene, der var jo overvældende flertal for at komme ud af EU. Altså, og så, mm-hmm. altså, hvordan har de det? Så synes de ikke bare, det er da lige meget med den der aftale. De gider slet ikke høre om det, og det bliver så fedt. Altså, hvad er stemningen sådan? Hold op, hvor er det dejligt, vi er på vej ud af det her.
I den grad, man forholder sig til det, nej, så er stemningen ikke fed. Altså, der var en meningsmåling i sidste uge. Og det kan man så sige, det kan vi overhovedet ikke stole på, for det kunne vi heller ikke op til Brexit-afstemningen. Men den sagde altså, så vidt jeg husker, noget i retning af 55-45 vil for så vidt gerne blive i EU. Fordi det var ikke helt, hvad det var blevet til. Og nogle af de største Brexiteers har også sagt, altså sådan en som Michael Howard, en hardliner, om der nogensinde har været nogen, ikke? Han sidder nu i House of Lords, i overhuset, ikke? Og som han siger, ej, det her, vi kan ikke bryde folkeretten. Vi kan ikke bryde internationale aftaler på den her måde, fordi så kan alle jo også gøre det med os. Vi kan jo ikke indgå en aftale med nogen, fordi så løber man jo fra det. Altså, nogen andre har også sagt i hele det her forløb, altså, vi er rimelig hårdt medtaget af coronavirus over. Og der er flere, der har sagt, ved du hvad, jeg vil faktisk gå med til hvad som helst. Jeg vil udskyde, altså også brexitere, jeg vil udskyde det her Brexit i et år eller to, fordi vi har egentlig nok at tage os til. Jeg tror ikke, vores økonomi, som også, altså det største fald i den vestlige verden, i bruttonationalprodukt, eller i væksten, ikke? Vi kan ikke tåle et hårdt Brexit op i det her, efter det her. Så derfor stemningen er ikke med ham. Jeg tror ikke, stemningen er til et hårdt Brexit. Det er svært at spænde igennem.
Altså lige op til, hvad skal vi sige, de der dramatiske dage, hvor vi ikke hørte andet end en order. Altså, der var selvom han ikke var medlem af underhuset, så var Nigel Farage, han var jo virkelig, virkelig en markant stemme i alt det der, ikke? Og havde sin egen debatprogram og sådan noget. Hvad siger han til det, der foregår lige nu? Synes han, det er helt... Nej, hvor er det dog skønt.
Vi hører faktisk ikke så meget til Nigel Farage.
Nå, han har trukket sig tilbage.
Nej, det har han ikke, men han kan jo komme med i efterlyst, så vi ved ikke rigtig, hvor Nigel Farage han er herinde. Han har forsøgt at slå sig op lidt på nogle... Der kommer jo en del fra de varme lande over ned i kanalen i øjeblikket. De kommer sejlen over i badkar og papkasser og alt muligt, og så står han dernede og råber af dem i Dover. Men der bliver han jo også gået højere om, altså apropos, hvad I talte om lige før, om Mette Frederiksen og de borgerlige, ikke? Altså der tager Priti Patel... Vores indrigsminister, hun tager ham jo også højere om. Altså, hun står jo også dernede og råber. Så det kan han ikke engang have for sig selv. Og med hensyn til EU, så er gassen gået lidt af ham. Fordi det her Brexit er jo ikke helt blevet til, hvad det skulle være. Og man kan sige, vi er jo ude af EU. Og nu vil vi bare gerne på en eller anden måde have det her landet. Så jeg ved ikke, altså, der er ikke så meget. Og det er lidt ligesom med Dansk Folkeparti derhjemme. Der er andre, der er løbet med deres mærksager, som gør det bedre. Og sådan er det også gået med Nigel Farage. Der er måske en lektion i det.
Tusind tak, fordi du var med os her, Paul Høj, som var med på en telefon fra Nordengland. Torben Steno.
Ja, vi har altså lige et lille uafklaret emne omkring ugens fidusbamse. Nu er der faktisk virkelig mange nomineret. Der var Lene Winther, der lige pludselig nomineret Lotte Rod for at have været med til at afsætte Morten Østergaard, som har fået mange skæld ud på Facebook.
Ja, lad os aflive den. Man får
den
ikke,
afliver
man får
vi.
Ikke, man får ikke bamse for
der er ikke noget, der hedder trøstebamse.
Og jeg er ikke sikker på, at det Lotte Rod har gjort er særlig fornuftigt for nogen som helst. Okay. Heller ikke hende selv. Simon Nielsen Øregård mener, at fidusbamsen skal gå til Henrik Dahl for hans kamp som nærmest en enmandshær mod social konstruktivisme. Der vil jeg sige, at vi sidder nok lige i studiet med en anden ja, en, der måske er en del af den her.
Den anden, den anden i her.
Så jeg synes måske ikke helt, at argumentationen holder her, men altså meget fornuftigt. Så har vi statsministeren for hendes tiltag over for de her indvandrerbander og andre ting. Ja. Meget fornuftigt, og så har vi så Lønning Skovgaard, som forsøger at få genintegreret nogle af de her mænd, der har dummet sig og rævet på nogle kvinder måske, forulempet nogle kvinder,
og nu kommer tilbage. Der har nomineret Hans Bunde, som vi skal tale med lige om lidt.
Også
det er jo godt nok en vanskelig opgave, det her. Skal vi gemme det til aller
sidst? Lad os gøre det, det vil nok være mest rimeligt. Fordi, jeg vil sige, der er mange lytter, der bakker Cecilie Lund. Mit forslag om Cecilie Lund Skovgaard op. Men feminister, de fremstiller danske kvinder som uretfærdigt forfulgte offer for ondskabsfuldt patriarkat, der skal elimineres med kvoter og særbehandling. I virkeligheden er der oftest tale om systematisk diskrimination af mænd. Sådan lyder opråbet fra dig, Hans Bonde. Velkommen til programmet.
Mange tak.
Du er forfatter og professor i idrætshistorie ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, og du er så aktuel med den her nye debatbog, som Torben Steno viser frem. Vi vil have vores fair andel, og den udkommer i dag. Det første spørgsmål er selvfølgelig helt oplagt af Hans. Hvorfor har du skrevet dette kampskrift?
Jo, men det er jo fordi, at i løbet af de sidste 20 år, der har ligestillingsbegrebet forandret sig. Oprindeligt betød det, at al diskrimination, særligt mod kvinder, skulle fjernes. Altså for eksempel juridisk diskrimination, og det er jo sket. Men til mange feminister stor frustration, så medførte det ikke, at de to køn gjorde det samme. Og specielt var det frustrerende, at på topposter i samfundet, der bongede det ikke med det samme ud med lige så mange kvinder som mænd. Og for at bøde på det, så er ligestillingsbegrebet blevet forandret, så nu er der ikke ligestilling, hvis ikke der er lighed i toppen, havde jeg sagt. Og derfor skal ligestillingspolitikken nu indrettes på at få nøjagtigt det samme antal kvinder ind i toppen af samfundet som mænd, altså det, jeg kalder 50-50-kulturen.
Og hvad, og toppen, det er så ikke altså, dronningen, fordi det er statsoverhovedet. Den er kvinde, leder regering af kvinde.
Den står for fald.
Vi har haft parlamentsformand, fire partiledere, røde blok og kvinder nu, lige, i hvert fald lige mens vi taler, det kan jo ændre sig. Ja. Og altså, der sker jo noget. Så jeg her forleden dag, så 20-selskaberne, der var problemer, for der var jo ikke nogen kvinder.
Du har fuldstændig ret. Altså, der sker nemlig en glidende udvikling, og det er jo glædeligt for os alle sammen. Altså, det er jo en kæmpe produktiv kraft i det danske samfund, til forskel fra samfund som Italien og Japan, hvor kvinderne stadigvæk meget binder sig til hjemmet og familien. Så det er en kæmpe produktiv kraft i det danske samfund, at de danske kvinder virkelig har meldt sig og er med til også at øge produktivkraften i det offentlige og det private. Det er bare det, at det skal foregå på ordentlige vilkår, på færre vilkår. Og det, der sker lige i øjeblikket, det er jo, at statsmagten og regeringen presser på og simpelthen fordrer af virksomheder og af det offentlige og af statslige bestyrelser, at de skal sætte måltal op, og at de skal hele tiden øge andelen af kvindelige ledere. Og når man siger det til for eksempel et stort firma, I skal øge andelen, så går de måske ind og siger, at vi skal øge andelen fra 20-25%, eller fra 25-30% på ganske kort tid. Og så er det, vi får det der pres, hvor man også begynder at fifle med lovgivningen.
Altså, jeg vil sige som vejledning, altså den her bog, der er mange hundrede sider, men man behøver ikke at læse dem alle, så man kan simpelthen bruge den som et fremragende opslagsværk, og så sige, hvad for en branche er jeg mest interesseret i? Så kan man slå op kunst. Fint. Ja. Så kan man gå ind der, og så er der forskellige kapitler, der handler om, hvordan det her praktiseres.
Ja.
Og det er klart, der står ikke ret meget om asfaltarbejdere og sådan nogle
3F-afdelinger
fylder ikke ret meget, vel?
Nej.
Og det er fordi, det er alle de prestigiøse brancher.
Ja, det er det.
Og det her med, at man bevæger sig hen imod det her med, at det skal være numerisk lighed.
Ja, ja.
Hvorfor er der så mange kvinder, og en hel masse, synes jeg jo, fjollede, hvad skal vi sige, intellektuelt slappe mænd, som falder for det?
Jo, men altså, det skyldes jo mange ting. En ting er en utrolig utålmodighed, fordi nu har jeg samarbejdet med min statistisk kyndige makker, epidemiologen Thorsten Skov, og han har jo vist, at der overhovedet ikke er diskrimination mod kvinder. Altså, han har kigget på alle undersøgelser med ubevidst bias.
Det tror jeg, der er mange, der har svært ved at forstå.
Ja, men så må de jo så læse bogen, fordi vi har fuldstændig dokumentation. Vi har kigget på alle de undersøgelser, der skulle vise glaslofter og ubevidst bias mod kvinder.
Ja.
Og det viser sig, at de er invalide, altså ikke valide, at de er manipulerende, at det er pseudovidenskab. Så det vil sige, hele legitimationsgrundlaget for, at vi skal have særkvoter for kvinder, at vi skal have særprogrammer, at vi skal have Lehmann-forskningsprogrammet, som kun kvinder kan søge, den slags ting. Hele legitimationsgrundlaget for det er væk nu efter vores bog, for vi har vist, at der faktisk ikke er ubevidst bias mod kvinder. I hvert fald har ingen undersøgelse kunne påvise det.
Jamen, hvorfor i alverden har det fået så meget vind i sejlen? Det man siger, altså, og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg selv har undret mig, at feminismen har jo på den måde sejret af helvede.
Det er en helt ny magtform.
Og det er enormt ærgerligt, altså, hvis problemerne ikke er så store.
Jeg kalder det også en af mine tidligere bog for svaghedsmagt. Altså, man kan faktisk blive utrolig magtfuld ved at stille sig svagt an. Og hvis man kan få præsenteret, at man er forurettet, at man er blevet snydt, at man er offer for undertrykkende strukturer, så er det jo, hvis man kan få overbevist alle andre om det, så kan man jo også få en særpolitik, der gavner en selv, og så er det, vi får alle de her lovstridige programmer.
Men altså, Hans, altså, nu har vi gennemlevet altså, verdenshistorien, hvor mænd har skulle ment og virkelig sidde på flæsket. så må du da kunne klare, at der altså, måske er, skal man sige, en vind, lidt medvind til kvinderne i det 21. århundrede.
Du må tilgive mig.
Det er rent kløgt, det her.
Nu taler du om en mand, der har brugt hele sit liv på historie. Så det er det forkerte felt, du prøver at angribe mig på. Og jeg er fuldstændig uenig i, at mænd har siddet på flæsket gennem hele historien.
Ja, virkelig?
Det er en feministisk historiebrug i virkeligheden.
Er det rigtigt?
Hvis du kigger nærmere efter, så er det, de sociale skel har været meget, meget mere afgørende. Og hvis du for eksempel var født som en adelsfrue, som jeg har et citat fra 1700-tallet i en af mine tidligere bøger, så siger hun jo for eksempel, ja, bønder, de er faktisk at betragte som dyr. Og de er så uendelig langt fjernere fra Gud end os. Så den der idé om, at kvinder har været undertrykte, er totalt meningsløs. Altså, mennesker har været undertrykte, og indimellem har kvinder også været det, men kvinder har jo også været en del af den herskende elite, ligesom kvinder også har været en del af de undertrykte.
Har du nogle eksempler på, bortset fra Margrethe den Første, som de vil hive frem hele tiden? Ja. Men bortset fra Margrethe, ja, som jo reelt set andre var konge, men de facto konge, kunne man sige, så er der vel ikke nogen eksempler på nogle kvinder, der har spillet nogle større rolle indtil hvor 100 måske.
Vi spørger om, hvem der er privilegeret, hvem der har økonomiske muligheder, og hvem der er højt hævet over det, vi kalder almuen, det almindelige folk. Og der er lige så mange kvinder og mænd, som mænd op i den der elite. Men lad os forlade den, og lad os gå videre med bogens tematik.
Der vil jeg sige, der er jo et kapitel, som har den, sådan synes jeg, lidt lækre overskrift, der hedder Den Feministiske Gentleman.
Ja,
og det er jo et meget sjovt begreb, og i det kapitel, der skriver du nemlig noget om, at altså, det er simpelthen i organisationer og store virksomheder, at det pynter i organisationers branding.
Ja.
Stik mod hensigten risikerer man, at toneangivende kvinder, også de dygtige og selvhjulpne, bliver rubriceret til et B-hold. Og det var noget, jeg lægger med genkendelse til, fordi jeg har jo altså været lige så mange år på jorden, som du har, og altså helt til for 30 år siden, altså når man så de her jobannoncer, specielt sådan et sted, hvor Danmarks Radio var stået, især kvinder opfordret til, og nu kan man stort set ikke finde en mand i en afgørende position. Og hvad er, altså man kan sige, der er nogle steder, for eksempel de store public service medier, er beslutningslaget stort set kvindeligt, og jeg har ikke noget imod det,
men det
er jo sket.
Nej, det er jo sket, altså hvis du tager DR, vi har også et kapitel både om TDC og om DR for eksempel i bogen, og det er jo nogle af de institutioner, som allermest har kørt den der politik med måltal, hvor de har sagt, nu skal vi have 5% mere, nu skal vi have 5% mere, og på mange poster har de totalt overfyldt, og det betyder jo, at man har risikeret at tilsidesætte dygtige og højt kvalificerede mænd til mindre kvalificerede kvinder, og jeg er jo kvindesagsmand, altså jeg går jo ind for kvindefrigørelse, jeg har også selv to døtre og en dejlig kone, hvorfor skulle jeg dog være imod det, men sagen er den, at som kvindesagsmand er jeg utrolig bange for, at når man sænker baren, når man ansætter kvinder, at vi så vil ende i at sige, jamen her er så en professor, og så er der en kvinde professor, og der skal vi ikke ud. Der skal være totalt den samme respekt om de to, fordi vi ved, at de er taget ind på samme vilkår.
Men altså, de højt betalte og ofte mandlige ledere af de store virksomheder, ikke? De er jo altså også meget opmærksom på at tage samfundsansvar. Der er ingen inde på alt det gode virksomheder gør. Og der går de jo også efter at brande, så det er meget vigtigt at have de der kvinder. Og så vil sige, det må så koste, hvad det vil, fordi det er ikke nødvendigvis, at vi som samfund profiterer af den politik.
Nej, men forstår du, for store virksomheder er det også mere og mere blevet sådan, at man også er bange for kritik, altså for eksempel for NGO-organisationer og den slags ting, og ikke mindst for feministiske organisationer, som kan skabe kæmpe, hvad skal man sige, raseri på internet og den slags ting. Så man garderer sig også, altså ved at sørge for at have altså noget, der pynter på en eller anden måde på kønsbalancen, for eksempel ved at udnævne mange kvindelige ledere og den slags ting, så appellerer man dels til kvindelige forbrugere og dels til hele det segment, så man kan blive angrebet af. Så det er blevet en del af brandingen, og Berlingske lavede for nylig en undersøgelse, hvor de spurgte store virksomheder, jamen, har I en særlig bevågenhed overfor at ansætte kvindelige ledere, og hvorfor? Og så var den gennemgående figur, jamen, det er simpelthen moderne. Det er en måde, vi brander os på.
Det er ligesom, at man skal være god ved dyrene og være noget for klimaet, så skal man også være noget for kvinder.
Det er det, vi kalder velmenende diskrimination. Det vil sige, at man virker progressiv, men i al sin velmenighed, så er man enormt diskriminerende, fordi man betragter egentlig kvinder som nogen, der pynter, eller som nogen, der skal hjælpe.
Noget lidt mere kontroversielt, det er, at du hævder jo, at nogle af de her støtteordninger osv., altså favoriseringspolitikken, at den er lovstridig.
Ja, det gør jeg.
Det synes jeg jo ret... kontroversielt synspunkt sidder du og siger, at regeringen fører lovstridig politik,
ja,
som alle lovgivning, du plejer at blive sådan tjekket af af Justitsministeriets lovkontor. De er simpelthen faldet i søvn deroppe.
Ja, det er de altså. Og jeg siger det jo, fordi jeg også har selvfølgelig opbakning på det her område, blandt andet et par juraprofessorer. Den, der har skrevet forordet til bogen, er juraprofessor Mads Bryde Andersen. Jeg har selv været i politikken med juraprofessor og EU-retsekspert Peter Pag og påvist, at regerings forskningsprogram, Lehmann-programmet, er lovstridigt. Så det er fuldstændig med åben pande, jeg fik der.
Så skulle man jo føre en sag?
Det skulle man jo, men det er jo også kompliceret. Og det handler jo blandt andet om, at der skal man i reglen være en forsmået part.
Ah.
Altså hvis vi for eksempel tager, jeg har lige klaget over, at man på film, så vidt jeg husker, er det Filminstituttets Facebook-side, der er altså filmfolk, der begynder at lave opslag, der siger, at vi vil have en kvindelig producer, eller vi vil have en kvindelig lydtekniker. Det er fuldstændig imod ligebehandlingsloven. Jeg har klaget over det. Ved I, hvad ligebehandlingsnævnet har svaret mig?
Nej.
Er du filmtekniker? Så kan du ikke, hvis ikke du selv har været fået ørene i maskinen, så kan du ikke søge. Så jeg kan love dig for, at det er kompliceret.
Men altså, jeg kom til at tænke på også, da jeg sad og læste den her bog, og det er virkelig, virkelig, virkelig mange år siden. Der var der en kvinde, som jeg ikke kan huske mere, hvad hedder navnet, men hun var blev formand for Ligestillingsrådet.
Ja, ja. Ja, ja.
Og hun var en af Jytte Hildens veninder.
Ja, ja. Ja, ja.
Og hende interviewede jeg en gang omkring, og sagde, hvornår, altså, hvad så med værnepligt? Altså, hvornår bliver der kønslige? Ja. Og så sagde hun, jamen, nu skal vi jo ikke give afkald på de sejre, vi har vundet. Og så sagde du er jo ligestillingskonsulent, rådsformand. Og det er altså 30-35 år siden.
Må jeg godt lige sige noget til det? Fordi hvis I læser for eksempel vores tidligere ligestillingsminister, Manu Sareen, ikke?
Ja.
Han er uden for politik nu, så han kan faktisk skrive, hvad han mener.
Ja.
Og det, han skriver i sine erindringer, han har udgivet sine erindringer, selvom han stadig er en ung mand. Det er jo, at da han, i sin tid som ligestillingsminister, der opdagede han, at hele det der embedsværk, der var i ligestillingsministeriet, var totalt feministisk. Og simpelthen altså, netop altså, synes, at det ville være totalt anatema at nævne, at kun mænd har værnepligt som et ligestillingsspørgsmål. Og der er en skæg episode, det er ikke, fordi jeg er overhovedet ikke nærtagen, jeg synes bare, det er sjovt. Men jeg var faktisk derinde, jeg havde skrevet en bog, fordi du fortjener, som kritiserede den her type kvindefavoriseringspolitik. Og ved du hvad, jeg blev grinet ud af det der embedsværk, allerede inden jeg var kommet, allerede der skulle sættes et møde op.
Du var simpelthen hofnaren.
Ja, jeg er hofnaren, og jeg synes, det er sjovt, men når man tænker nærmere over det, så er det jo ikke sjovt, at hver ny ligestillingsminister, der kommer, dels forventes at køre en kvindefavoriseringspolitik af det politiske liv, men jo også står med et embedsværk, som hvis vedkommende prøvede at gøre noget andet, ville være totalt træt.
Men Hans, det er jo fordi, det er fordi, de mener, at de har vundet den der debat,
og
der er ikke nogen bremser.
Nej, nej.
Selv de borgerlige ligger så fladt ned.
Ja, ja.
Og jeg kan forstå, at selve det her ligestillingsbegreb er du jo også ude efter. Hvad er der problemer med det?
Jamen, problemet er, altså som sagt, at ligestilling, det handler jo i sin kerne om at afskaffe diskrimination. Men ligestilling er kommet til at handle om kønsbalance. Hvis du for eksempel siger, jamen der er kun 6% kvindelige elgitarrister på de danske scener, ikke? Så står der, og du kan ikke læse en artikel, der står, at det er et ligestillingsproblem. Mm. Og der tillader jeg mig så at sige, hvorfor er det det? Hvis kvinder på rytmisk konservatorium vælger sang og ikke guitar og slet ikke elektrisk guitar, hvorfor er det et ligestillingsproblem? Der er der ikke nogen, der er blevet diskrimineret her.
Kan vi så ikke lige hjælpe nogle af de borgerlige partier her? Fordi jeg tror, det er måske der er størst chance for at få lydhør. Hvad skal deres ligestillingsordfører hedde i fremtiden, hvis det skal stå til dig? Altså, antidiskriminationsordførerne?
Nå, altså, deres ligestillingsordfører skal bare være almindelige, afbalancerede mennesker. Altså, det nytter ikke noget, at det er legitimt at sige i alle mulige erhverv, som forsker, eller som underviser, eller som journalist, at jeg er feminist. Altså, hvis jeg gik ind og puttede en eller anden isme på alle andre ismer, så ville man sige, at det kan du godt være i dit privatliv.
Mm.
Men så på den måde, så skal vi bare have nogle almindelige, hederlige mennesker. Som går ind for fair play.
Men
må jeg også lige en ting til, hvis vi skal sige noget til de borgerlige, ikke? Det må vi må sige til de borgerlige, det er, hør nu her, hvor er I dog nogle fine gentlemen, altså Brian Mikkelsen og så videre, ikke? Altså formand for direktør for Dansk Erhverv, og Lars Rode, vores nationalbankdirektør.
Og han er socialdemokrat,
jamen, det gør ingenting. Men altså, Brian Mikkelsen, han går så ud og siger, at det hvide mænd ansætter hvide mænd, altså, og det vil sige, han går med på en ultrafeministisk dagsorden, og der er det, jeg tænker, er det noget med, at det faktisk er blevet ret skrøbeligt i dag at være en højt positioneret mand? Og så kan man i virkeligheden, hvis man erklærer sig som ultrafeminist og begynder at rense ud nedenunder i de lavere lag, så kan man ligesom i hvert fald i en periode, man selv sidder og være uden for mistanke. Altså for eksempel på Filminstituttet, hvor vi har en total mandsdomineret ledelse af Filminstituttet, og de er nu begyndt at lave kønskvotering på de lavere lag.
Det er Claus Ladefod.
Ja, det var ingen navn, aldrig navn.
Nå, men det er der.
Ja, ja. Og det er også bestyrelsen. Og så er de begyndt at lave 50-50-politik, når filminstruktørerne søger, sådan så det går ud for de der mandlige filminstruktører. Og så et stykke af vejen, så er de altså fri for at blive pustet i nakken af de her feminister, der ellers kunne gå efter deres høje stol.
Så er det...
Del og hersk.
Hans Bonde, du er jo alt, altså du går jo ikke af vejen for en god disput. Men lige præcis det her spørgsmål, det er, så hvis man diskuterer det uden for intellektuelle kredse eller universitetsmiljøer og sådan noget, så er der slet ikke nogen, der kan se... Altså, de synes overhovedet ikke, at det er noget problem at skelne mellem ligestilling og så en 50-50. Det er problemet her. De siger, at ligestilling, det har de da altid troet, det handlede om, at der var lige mange.
Feministerne har vundet diskursen. Ja. Den offentlige diskurs, men de har ikke vundet folket. Altså, jeg var i en debat med vores forskningsminister forleden dag i Godmorgen Danmark, ikke? Og hvis du kigger på strengen nedenunder der, så siger alle, hold da, 50, vi skal da ikke have 50, vi skal da vælge den bedst. Og det siger den ene efter den anden efter den tredje. Men hvis du går ind på hvad skal man sige, i de...
Meritokrati, sådan noget banebrydende noget?
Ja, præcis. Det går, altså, de almindelige mennesker, vi har det med i bogen. Hvis du spørger den almindelige befolkning, om de går ind for kvoter, nej, siger de overhovedet ikke. Hvis du spørger den almindelige befolkning, om de går ind for de bonusprofessorater, der var til kvinder på universiteterne for et årti siden, der blev også lavet en undersøgelse. De almindelige mennesker, der ikke har mere at gøre, men diskursen er vundet af den her feministiske...
Så bliver du jo nødt.
Og det gælder vel også, hvis der nu er der måske meget lang tid til at få en borgerlig regering, så vil man jo, så vil sådan en ligestillingsminister jo skulle have et projekt. Man kan jo ikke have, man kan jo ikke være ligestillingsminister og så ikke gøre noget med ligestilling, så man bliver jo nødt til at finde et eller andet program, der gør, at kvinder kan komme ind et eller andet sted. Det er det jo.
Jamen, altså, man glider lige ind, man har et embedsværk, og de har alle deres dagsordner, og tit kommer man fra et helt andet ministerium, man har aldrig været minister før måske, og så gør man det, som ligger i kortene. Altså, det er desværre realiteten omkring de ligestillingsministerier.
Jeg synes, at jeg har et program. Jeg foreslår, at der skal laves et program, sådan så flere mandlige jurister kommer til at arbejde i familieretshuset. Yeah. Det kunne der virkelig være brug for. Ja, ja. Og det er et af de steder, hvor jeg tænkte, der kunne det faktisk være meget relevant at have for eksempel lige mange mænd og lige mange kvinder. Det. Fordi det er faktisk stadigvæk mænd og kvinder, der får børn sammen, i hvert fald de fleste. Og det er dem, der kommer op og slås i det, og det er det. Men det var bare lige en sidebemærkning. Vil du ikke, Hans Bonde, som mand og professor og sådan noget, hvis du skal give et godt råd til mænd med akademiske ambitioner, skal de så ikke simpelthen begynde at så simpelthen finde, altså sige, at det her, det er så voldsomt, at man er faktisk nødt til, hvis man vil være forsker, så finde de felter, hvor der simpelthen ikke er kvinder overhovedet til stede, fordi ellers så vil de nok blive bremset.
Det er lidt radikalt, men jeg har jo, altså, jeg taler om frygtkulturen på universiteterne. Altså, de mænd, jeg har talt om, som enten er blevet sat til at administrere ordninger, hvor de skal vælge kvinder til de høje forskerstillinger, og de mænd, der selv er blevet udsat for det, ingen af dem tør overhovedet udtale sig, og rigtig mange drømmer om at forlade for eksempel humaniora, hvor det er særligt udbredt. Men vi kan også have mange andre sektorer. Tag for eksempel Udenrigsministeriet, hvor der også er en galopperende kultur i udnævnelsen af kvindelige ledere. Der har jeg også snakket med folk derindefra, som siger, altså som mand, det er udsigtsløst, at du kan ikke få en karriere derinde. Så på den måde, så tror jeg desværre, at det, der sker, den her bølge af favorisering inden for det offentlige lige i øjeblikket, den vil skubbe stadig flere mænd over i det private erhvervsliv, hvor der til gengæld, eller hvor der så desværre også er ved at komme de her tendenser.
Ja, og så kan man heldigvis flytte firmaet uden for Danmark,
hvis det
Hvis det skulle gå helt galt. Vi tager lige nogle kommentarer her. Dorte Flint Myhre skriver, Bonde rimer på Bamse. Han har jo ret, hvis I skulle være i tvivl, er jeg feminist. Anne-Marie Vestergaard skriver, Fidus Bamse til Hans Bonde, fordi han har afsløret den ideologiske feminismes magtovertagelse. Det var altså to kvinder, der skrev det. Charlotte Daa skriver, ambition, kløgt er ikke kønsbestemt, men det er mulighederne for at bevise sit værv som kvinde. Så hun hævder jo så stadigvæk, at der er problemer, og hun skriver også, at der er stadig ikke lige løn, lige vilkår. Derfor er mange kvindelige ledere med flere, der er blevet meget maskuline i deres værdi og udstråling. Er det også en historie om, at mændene ikke er modige nok?
Hold
til at erkende, at der er det er styrke og stærke
kvinder. Godt, ved du hvad, vi har tre minutter tilbage af den her udsendelse, og vi skal have afgjort det her Bamse-spørgsmål. Skal det være Hans Bunde? Skal det være Henrik Dahl? Skal det være Cecilie Lønning-Skovgaard?
Skal vi afgøre det, hvor han sidder her, synes du?
Det synes jeg.
Nå, hvad synes du?
Jeg synes, du spiller ud.
Jeg synes, at han har skrevet en fremragende bog, men jeg vil stadig fastholde Cecilie Lønning-Skovgaard, fordi jeg synes, det er politikere, vi skal...
Så skal vi i gang med en meget, meget vanskelig forhandling, som skal vare under tre minutter.
Nå,
du vil ikke have den?
Nej, jeg er enig med...
Cecilie Lønning-Skovgaard.
Ja, 100%.
Okay. Fortæl hvorfor.
Fordi kvinderne først.
Det er meget tjent, men kender du baggrunden?
Jeg kender den ikke nok til at kunne udtale mig, men jeg synes ikke, jeg har fortjent den i det meget, meget spændende selskab, vi liner op der.
Okay.
Ellers så vil jeg vil sige, at jeg vil gerne sige dig tak for, at Hans Bunde har skrevet den her bog, og jeg synes, at alle, der synes, at det her er lidt problematisk stof, så kan man altid hente hjælp i den her bog, og jeg synes, at det er en bog, der hjælper med til at kunne genopfinde en form for intellektuel kritik af, hvad der foregår, fordi det har altså svære vilkår i det her feministiske...
Og Hans, har du sendt den til alle ligestillingsordførerne på Christiansborg? De burde jo faktisk læse den i efterårsferien.
Det er en god idé. Jeg tror faktisk, jeg har fået gjort det, for jeg fik den samme idé.
Der er de borgerlige ligestillingsordfører. Der er noget at hente her i den her bog.
Ja.
Ja. Og det er der altså også til de røde, fordi man skal ikke håber der ikke på, at de røde er fuldstændig uimodtagelige for intellektuel modspil. Det... men jeg vil godt, vi lader Venstreborgmesteren få en bamse, ellers så vil jeg have givet den til Hans Bunde.
Godt. Jamen, så siger vi tillykke til Cecilie Lønning-Skovgaard, så er jeg tige for mit vedkommende. Jeg holder efterårsferie næste uge.
Ja, og det er jeg her.
Jeg kan ikke tage nogen steder hen, men det er jo lige meget.
Nej, det er jo lige meget, men jeg er her, og jeg er her samme sted, samme tid i næste uge sammen med tidligere forlæst direktør og journalist Jakob Kvist, som erstatter Jarl Kårdø.
Og fik vi sagt tak til dig, Hans Bunde.
Det,
gør
det nu. Har du gjort. Ja.
Og så vil jeg så sige tak til lytterne for de mange kommentarer. Og, I er meget aktive, det er vi glade for, og vi lyttes ved på næste torsdag samme tid, samme sted.
Og så skal vi sige tak til Lulu Ros, som producerede programmet, og ved knapperne sad efterhånden nærmest altid Josefine Maria Hansen. Og så er der ikke andet end at gøre end at sige, nu er der frokost, og farvel og tak.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.